Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ацэнка выбараў залежыць ад таго, як пройдзе падлік бюлетэняў, заявіў Герт Арэнс, кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў АВСМ. Актывісты партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя арганізавалі на плошчы Свабоды ў Менску калектыўную малітву за Беларусь. Зняволены мастак Аліс Пушкін трымае ў турме галадоўку. Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін у пражскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. У Брусэлі завершыўся двухдзённы саміт Еўрапейскага звязу. Асноўнай тэмай абмеркаванняў была замежная палітыка. Лідары краінаў Еўразвязу адзначылі прагрэс у дачыненнях з такімі стратэгічнымі партнэрамі, як ЗША, Кітай і Індыя. Напередадні ўдзельнікі саміту ўхвалілі стварэнне сталага механізму антыкрызіснай дапамогі краінам Еўразвязу, што маюць фінансавыя праблемы. Заснавальнік праекту WikiLeaks Джуліан Асанж заявіў, што сутыкнуўся з агрэсіўнымі дзеяннямі ЗША ў сувязі з публікацыяй сайтам WikiLeaks тысяч амерыканскіх сакрэтных дакументаў. Выступаючы сёння перад журналістамі ў Вялікай Брытаніі, Асанж заявіў, што пасля абнародавання дакументаў Злучаныя Штаты страцілі аблічча.
This has been a very successful
Дасюль гэта была вельмі паспяховая кампанія дыскрэдытацыі, але я думаю, ёй нядоўга засталося. Людзі пачынаюць здзіўляцца. Калі тое, пра што заяўляецца насамрэч праўда, то дзе доказы?
Учора суд у Лондоне выпусціў Асанжа пад заклад памерам 240 тысяч фунтаў. Выдачы Асанжа патрабуе Швецыя, дзе яго вінавацяць у сексуальным гвалце. 39-гадовы аўстраліец лічыць абвінавачанні сфабрыкаванымі і скіраванымі на яго дыскрэдытацыю. Цэнтр выбаркам Малдовы перанёс на 18 снежня абвяшчэнне вынікаў пералічэння галасоў на датэрміновых парламенцкіх выбарах. Як паведаміў сёння сакратар выбарчай камісіі, з прычыны снегападу і дрэннага стану дарог патрэбныя дакументы своечасова не паступілі ў кішэнеў. Рашэнне пералічыць галасы было прынятае на патрабаванне партыі камуністаў, якая заявіла пра парушэнні пры афармленні выніковых пратаколаў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў дзейнага прэзідэнта Кот-д'Івуару Лярана Гбагбо пайсці ў адстаўку да канца гэтага тыдня. У адваротным выпадку, паводле Сарказі, супраць уладаў Кот-д'Івуару будуць уведзеныя цвёрдыя санкцыі. Прэм'ер-міністр Кеніі Райла Адынга сёння заклікаў афрыканскі звяз зрабіць ціск на Гбагбо і ў разе патрэбы адхіліць яго ад улады. Апазыцыйны лідар Алясан Уатара паводле звестак выбаркаму перамог на прэзідэнцкіх выбарах, аднак Ляран Гбагбо адмаўляецца перадаць яму ўладу. У Іраку Ашура адна з найважнейшых рэлігійных падзеяў для шыітаў пакуль што праходзіць без сур'ёзных інцыдэнтаў. Паводле іракскіх уладаў звыш 2 мільёнаў паломнікаў прыбылі ў святы для шыітаў горад Кербылю для ўдзелу ў рэлігійных цырымоніях. У мінулыя гады Ашура суправаджалася шматлікімі актамі гвалту. У часе Ашуры шыіты праводзяць рытуальнае самабічаванне ў памяць аб загубе ў Кербылі ў 680 годзе імама Хусейна, унука прарока Мухамада. Хусейнава загуба лічыцца падзеяй, што прывяла да падзелу ісламу на суніцкую і шыіцкую галіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.ру